halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa galab arbaca waana 15 bisha abril sanadka 2020 saacadda afrika bay haatan dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 midirban iyo weliba boga v o a somali.com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidla nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayna taariikhda allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cumar cabdulla shooli oo xalayta ku geeriyooday magaalada muqdisho.
Wuxuu dhashay abaarihii 1939 meelahaas, wuxuu ku dhashay degmada Afgooye, waa 81 jir xilligan hadda muxuu ahaa uu dhintay. Wuxuu ahaa nin fanka kaliya ahayn ee beeralayna ahaa, wuxuu ahaa nin shaqo badan oo loogu yeeray madaalaha hobolada waaberi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
gefkusa wuxuu ka dhacayaa xaqa laga gudbayay, nin waliba wuxuu garabsaday baan loo abaal gudiine gablama aan wax tarin, iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa. Kii wax gowracaye waa Soomaali geesigii ku dhimay gaarka hanjeeyay.
qaybta labaad ee waraysi aanu la yeelanay safiirka Turkiga ee Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii sheegay in uu aad ugu dhow yahay inuu soo gebagabeeyo qorshe markaasi dib loogu furayo ganacsiga iyo suuqyada waddanka Mareykanka kadib markii coronavirus darteed loo xiray, islamar ahaantaasina waxa uu sheegay in tani ay dhici doonto ka hor bisha May 1-deeda. isagoo oo ku sugan xarunta beertiisa ee ku taalla aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu gudoomiyaasha gobolada Mareykanka uu amri doono in ay sidaasi sameeyaan, iyadoo dhinaca kale shaki laga muujinayo awoodda madaxweyne ee uu ku amri karayo gudoomiyaasha gobolada inay dhaqangeliyaan arrinkaasi. waxa uu tilmaamay in uu dhammaan 10 gudoomiye gobol ee Mareykanka uu kala hadli doono arrintan mar ay shir ku wada qabtaan dhinaca videoga Khamiista soo socota. guddiga Trump ee coronavirus u qaabilsan ayaa waxa ay soo jeedeen in dadku ay sii wadaan inay kala fogaadaan ilaa iyo abril dhammaadkeeda si markaasi looga fogaado faafitaanka cudurka coronavirus. tallaabada Trump uu sheegayse waxay kasoo horjeedaa arrintaas oo dadka qaar ay dhibaato u arki karaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmaya cadaadis doorashada soo socota ee November 3 dhici doonto uu doonayo in mar kale xafiiska loo doorto. madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa ugu hanjabay 20 xariga in garka loo gelin doono qof la sheegay in uu ka been abuuray saxiixiisa, islamar ahaantaasina uu soo qoray waraaq la sheegayo in bandowgii lagu soo rogay waddanka Zimbabwe la kordhiyey. Mnangagwa oo la hadlay warbaahinta qaranka dalkiisa ee ZBC ayaa waxa uu sheegay in aan muddadii 12-ka cisho ahayd waxba lagu darin ee bandowga lagu soo rogay dalka Zimbabwe, hase yeeshee waraaq dhinaca warbaahinta sida weyn lasoo kula leexmarayey oo ku aadanayd in isagu uu soo saxiixay ayuu sheegay intaasi ay been abuur tahay oo aan waxba ka jirin. waxa uu sheegay in shaqhsigaasi sidaasi sameeyey haddii la qabto ay markaa suurgal tahay in lagu xukumi doono ilaa iyo 20 xariga maadaama uu ka been sheegay saxiixa madaxweyne Mnangagwa. sarkaal biliis ayuu todobada tunsan yahay ayaa lagu dilay salasaaseen dhex martay labada dhinac kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay heshay xog ah in la rabo in weerar lagu qaado kaniisad ku taalla waddanka Masar sida ay wasaaraddu sheegtay. wasaaradda ayaa intaas ku dartay in 3 oo kale lagu dhaawacay iskahorimaadkaas. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in akhbaarta ay heshay ay muujinayso in koox takfiiriya oo ku sugan bariga magaalada Qaahira ay qorsheynayeen howlgal argagixisnimo oo lagu beegsanayo Kristanka Coptic inta lagu guda jiro toddobaadka ay u dabaaldegaan ciidda Easter Sunday. Kristanka kaniisadda Coptic oo 19% shacabka waddanka Masar ee 100 milyan ah ayaa ah bulshada Kristanka ugu badan bariga dhexe, waxaana ay maalinta Easter Sunday u dabaaldegaan 19 Abril. مصر أيها أريغا تكفير وادك ستا كوحا متدينتا إسلاميغا أي كسور جيدة دولادا وبي رساس أيها لغا مقلي قوبتا إسكورمات كو كدعي سيدا شكت وزارة داري مها قدها شينها أيها عن باري تلابدا مدحوينة دل كامبريك كدانال ترامب وكودا قاقيا وكو أدن إن ألعقا وجو جينيو ورك عافمات كدون كWHO حين ترامب أي WHO كويد يي إني كقول درجتي إني وحكة قبته هوش اللوج مدي أساسي جاهد سقو أقل كعد كسجان ورياشة كلها لي أي مدحين ترامب وحى أوش جي إن أي لحساب تم ين WHO ما دام سيد وجري هوش اللوج تلاجلي هيدنا قبتان أي كقول درجتين سقو كه لي أرين كورونا فيروس أوش جي إني وحكة قبنا وين مريكان كا يا دلك أوجب بدن لقالها سي WHO حرنته ذاتها مقالات جنيف دلك سويسرلاند وحنا سنة كلا بكون يسجل توبان أي بحيان بريكن كو WHO ودا قن لا يوفر بقول مليون أو دولار كم بريكن كتاسو أودي عشان يتبان بقول كبا ميزانية WHO سنة كاسيلا بكون سجل توبان وركي دوني ده يستيال وان غيتا
الله أونو حارستي وحا حالي مقالة دا مقدشة كوغيريو دا فنانكي عمر عبدالله الشوري ومده هالكاسي كوحانو سنهي هاد باوريها ييغا مقالة دا سي سينب أبوكر محمد أياقار كميدا فنانين تا كل هذا الشي مقالة دا مقدشة إسلامر كان واربحين تدلوغة صدرتي
فنانين تا سوماليات اي كسوغون مقالة دا مقدشة ايا قيريدا الله أونو حارستي عمر شولي سي وينوغو هادلي نقدوميها قولها أبوانين تا سوماليات أبوان حرسدوح محمد أو كميدا فنانين تاي سيدا وين اسكو قرن ايان عمر شولي ايا بي او وي اقوى الرمي تاريخ نوليتك عمر شولي
وحو داشي اباري يكون ساقال بغل صدن ايا ساقال كي ميلاهاس وحو داشي دقمدا افقوي واسديتين يكو جير حلقان هادا محو اها اودنتي وحو اهانان فنكا كالي اهين بيرلين اها وحو اهانان شاقا بادن لوغي يري مدالها هو بلد وابري وآن حسوستو انو هلها بيان كالي اشان قوابوت او كشاقا كالي إلا واغو مركو بري اي wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo aan lahayn bilwadaha dad kale aan kamid ahayn wuxuu ahaa nin nadiif ah nin bulshaawiya wuxuu dhalay 22 caruur ah oo inta ka badan si dhalay iyaguna in muddo wuxuu jiray dalka dibadiisa hadda muddo 2 sano ku dhawaada ayuu joogay magaalada Muqdisho wuxuu qabay cudurka xanuunka sokorta iyo kulli dhig karkana xogaa waa uu jiray markuu u dambeeyay sokorta ayuu la soo dhacay dhowr isticmaal isbitaal ayuu galay isbitaalka Aadan Cade iyo isbitaalka Kulan la yiraahdo waa laga soo saaray hadana mar kale ayaa waxa lag dib loo geeyay isbitaalka Yardameeri kaas oo ku dhintay xalayto Allah u naxariisto marka nin aad u wanaagsan oo dabci fiican oo dhaqan fiican oo bulshiya fankana door fiican uga jiro ayuu ahaa waxaan dhigi karaa waa tiir ka jabay tiirarka fanka
fannaanka oo in muddaha ku noolaa qurbaha ayaa 2 sano ka hor ka soo laabtay waxana uu la noolaa caruurtiisa oo degan Muqdisho hase yeeshee uu xanuun soo wajahay wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cumar Shooli shakhsiyaadka ay soo wada shaqeeyeen hanaqaadkiisa fanka waxa ka mid ahaa Abwaan Khalif Ahmed Ilmi
anigu waxaan isleeyahay intii dambo sidii tamaadkii dadkii ay isugu dhawaayeen oo isugu shaqada badnaayeen ayaan kamid ahaa wuxuu kamid ahaa dadkii aan oran karo macallinkii koowaad mahan macallinkii labaad oo ahaa aan wax ka bartay marka Shooli wuxuu ahaa dadkii aan sida fiican isoo gacan qabtay oo xagga maaragtay wax tumida way waxaan xasuustaa in marmar 7 saacan wax tumaynaa inagoo 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo inta bilowna ilaa 12 habeenimo aan ku gaarno san muusig u tumayno inagoo ruwaayad ama heesaa hirgalay tiyaatarka ka baxnay koowdi habeenimo oo qofka ugu badan oo saacad seexday ama 2 saacadood hadana 6da subaxnimo aan barnaamijka kadis tiyaatarka tagnay sagu maba saaxad jirin dadku qofba geesi meel ay ku tilmaamay laakiin anigu geesiga shaqada inuu ahaayeen aan maarkay ku tilmaami lahay geesi
maxay ugu baxday
madalaha hoobalada waabir waxay ugu baxday in isagoo marka jooga oo ruwaayad marka ka dhigaya oo 6 saac habeenimo ay marka ruwaadii dhamaatay ay hadana 8 saac markay ahayd hadana uu jubba joogi oo barnaamij hotelkii kooxdi Somali Jazz marka baabuurkiisa yar intuu ku soo socday kaliya ayuu ka maqnaa shaqada marka waa qof aan daalin oo ahaa oo shaqo ka daalin taas ayaa madalaha hoblada waabiri loogu bixiyay
fanaanada Xalwo Maxamed Naxar oo kamid ahayd sidoo kale dadka ay isla soo shaqeeyeen Cumar Shooli muddooyinkii dambe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la hadashay VOA
ilaahay ha u naxariisto walaalkeen. Cid walba saasay ugu oysaa, horta cid walba waa dhimanaysaa marka koobaad. Laakiin waxaa xun silac dadka anagoo meel isku sheegin oo maxay qof walba gurigiisa maalba leeyahay hebel waa dhintay, allah ha u naxariisto hebel waa. Taas unbaa dhibaato nagu ah moogii, laakiin waa geeri naxdin badan qof aadan rogrogin oodan ka warqabin oodan isuga beledka la isogeyn. Anaga qaybihii dabaan ahayd, laakiin teatarkan kolley isku baranna soo ma. Anigu waxaan ku bartay ninkaas aan ku aqaanaa inuu yahay nin heegana oo halisoo wax badan laga dhexlahay. Wuxuu ahay nin shaqa aad ugu taagan shaqada oo waxba ayso cuslay meel kasta taagnaa. Wax dambana aanu kolley rajayn maayo fan dambe oo faa'iido leh.
Fanaanka ayaa lagu tilmaamaa in uu udub dhexaad u ahaa fanka Soomaaliyeed. Waxa uu fanaaniinta kale kaga duwanaa inuu ciyaari jiray kaalimo kala duwan sida qaadida iyo laxameynta heesaha, tumidda muusiga, iyo weliba dhanka jilliinka. Waana tan keentay in ay u baxdo madaalihii hubalada Waaberi, kooxdii uu ka midka ahaa, isagoo qaaday heese kala duwan. Dadka ay aadka isugu dhowaayeen dhinaca muusiga raacida waxaa ka mid ahaa Abwaan Khaliif Axmed Cilmi oo mar kale sharaxaya waayihii faneed allaha u naxariistay Cumar Shooli.
Riwaayad la dhihi jiray wajacayl iyo warla-aanta hadalaha oo ilaa Muqdisho ilaa Kismaayo, riwaayaddii iigu horreysay oon anigu tumay ahayd, isaguna uu ka mid ahaa dadkii aniga iyo nin hadda horey u dhintay saaxiibka ah Xasan Caate la dhihi jiray, dadkii yacni anagoo yaryar nagu daray oo yiri ilaa ilaa ilmada yaryar waa in riwaayadda lagu daraa wax tumaan. Qaybta muusiga saxofoonka ayaan tumi jiray, isaguna gitaarku tumayay. Waxaa xigay riwaayad kale oo iyadana la dhihi jiray hagardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula. Waxaan malaynaa riwaayaddaas hal heesa aan ka noqday hees la yiraahdo Goro iyo Cawl oo ay qaadaan Magool iyo Axmed Cali Ciqaal way badnaayeen riwaayaduhu. Riwaayad kale oo tukaale lahaa jirtay adiga riwaayada badan iyo waxa riwaayadaha ka badnaay barnaamijyada ama googoos haduu yahay heesa hirgalay oo aan kala joogsi lahayn barnaamijka kadis oo asaga gooni noo ahay wax la tiri kara maaha. Inta barnaamij aan ka wada qayb galnay wallahi heesihiisu aad ay u badan yihiin. Waxaan xasuustaa laakiin heesaha dadku ay aad u jeclaayeen waxaa ka mid ahay Dawadii Naftayda, waxaa ka mid ahay La Dabaal Caashaqa, waxaa ka mid ahay Dumar Kale ma aashaqin. Heesa badan ayuu shooli lahay. Heesihiisi ugu dambeeyey heeska aan ka xasuusto oo ahay hees la dhihi jiray Ruqiya, uu u sameeyey gabar ay markaas xaaskiisa ahayd oo Ruqiya runtaan kugu jeclahay Raaliya ii ahow. Heeskaasaan filayay inuu heesihiisa ugu dambeeyey oo barnaamijkii ugu dambeeyeyna aan ku tunay. Waxyaabaha oo xusida badan waxaa ka mid ahay in hees kasta oo Cumar uu qaaday uu laxankeeda isagu samaystay oo laxan uu ahay laxamiistiisa isagu samaysta, tan kalena isagu garaaca oo gacantiisa ku tuma.
Cumar Shooli ayaa intii uu noolaa mar uu dhowaan ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada isagoo ka hadlayay xaaladiisa ayaa sheegay in mudnaantii qaran uu lahaa aanay helin oo la dayacay, isla markaana in aanu jirin hal mas-uul oo xaaladiisa caafimaad ka warqabay. Fanaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa ka qayb galay baaxadda fanka qaybahooda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waa fanaankii labaad oo muddo toddobaad gudihiisa dhinta. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Sida intiini la socotay idaacaddeedii subaxnimaad ku maqasheen, waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee waraysi wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Mahmed Yilmaz. Qaybta labaad ee waraysigan ayuu Danjira Yilmaz kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin tababarada ay siiyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, shaqada saldhigga military ee magaalada Muqdisho ku leeyihiin, iyo khasaaraha ka soo gaaray weeraradii ay Al-Shabaab la beegsatay mashruuci dhinaca dhismaha ee jidka Muqdisho iyo Afkooye isku xira. Marka horese waxa uu ka jawaabaya waxa uu kala socdo hadalkii madaxweyne Erdogan uu sheegay bishii Januari ee sanadkan ee ahaa in dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay madaxweynaha Turkiga in ay batroolka Soomaaliya soo saaraan. Waraysigan waxa Nuur la soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliya iyo Turkiga mahadsanid sida aan horeyba u sheegay iskaashi dhinacyo kala duwan leh baa inoo dhexeeya annaga iyo soomaaliya kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a caawimaadda dhinaca farsamada dhisidda awoodda tababarada khubarada iyo weliba iskaashiga xagga dhaqaalaha marka bishii maarso ee sanadkii 2019 ayaa turkiga waxaa isugu tegay oo ku shiray wasiirka batroolka ee soomaaliya iyo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee turkiga fatiix dunsbeen si xoojinta kulankaas waxaa xoogga lagu saaray si xoojinta xiriirka labada dhinac iyo weliba sidii hore loogu sii amba qaadi lahaa sidoo kale wasiirka batroolka iyo macdinta soomaaliya wuxuu la kulmay shirkadaheenna dhanka ganacsiga waxaa ka mid ahaa hay-adahaasi golaha dhaqaalaha xiriirka arrimaha dibadda sidoo kale wuxuu la kulmay agaasimaha guud ee wakaaladda cilmi baarista iyo sahanka macdanta oo aan ugu yeerno MTA taasoo waddankeenna ka baarta macdanta hadafka kulanku wuxuu ahaa xoojinta iskaashi dhex mara labada dhinac haddii ay ahaan lahayd macdan baaris xoojinta awoodda dhanka farsamada ee wasaaradda iyo sidoo kale sidii shirkadaha gaarka ah ee aanan dowliga ahayn ay u maalgashan lahaayeen dhinacyadaas aan soo sheegnay ee soomaaliya dabcan waa inaan xusnaa in wasiirka uu shirkadahan ku casuumay inay maalgelin ku sameeyaan macdanta iyo dhinacyada kaleba dhinacyadaasi iskaashi mid ka mid ahna wuxuu ahaa miyaanan iskaashi ka samayn karaynin batroolka iyo gaaska dabiiciga ee hydrocarbon yacni haddaan si kale u idhaahdo dhinacyadaasi si wada jir ah ayaan uga wada shaqayn karnaa islamarkaana iska kaashan karnaa wixii faahfaahin ah waan ka hadli karnaa oo aan ka doodi karnaa waxaan aaminsanahay inay suurtagal tahay iskaashi ku salaysan in labada dhinacba ay guulaystaan ama ay wada faa'iidaan dabcan waad la socotaa waxaa jira qalalaaso uu keenay cudurka coronavirus hase yeeshee weli waxaanu qorshaynaynaa in ayaamaha soo socda aynu sii wada hadallo waxaan mar kasta suurtagal ah in wasiiradu ay kulmaan waana arrinta aynu haatan ka shaqaynayno
bilihii diseembar iyo januari ee aanu soo dhaafnay waxaa jiray qaraxyo ay al-shabaab ku weerartay muwaadiniin turki ah oo ka shaqaynayay jidka isku xira muqdisho iyo afgooye mashruucaasi dhismaha waddada muqdisho iyo afgooye miyuu socdaa
haa nasiib darro sida aad xustay waxay ahayd dhacdo aad u xun oo aynu u soo joognay muwaadiniinteenna waxaa ka garab dhintay qaar badan oo ka mid a walaalahayga soomaaliyeed kuwa la dilay maxay qabanayeen waxay ka shaqaynayeen dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya dabcan dhacdadaasi wax caqabad ah kuma aysan keenin shaqadii la waday hawshuna si wanaagsan ayay aaggaasi uga socotaa marka ay dhammaato gobollo kale oo ka duwan ayaanu hawshan ka bilaabi doonnaa
mudane saldhigga militari ee turkiga uu ka sameeyey magaalada muqdisho xilligani muxuu qabtaa howlgallo nuuci ah ayaase hadda ka socda
haa sida aad idinkuba ogtihiin xarunta waxbarasho ee turksom sababta loo aasaasay ayaa ah in lagu tababaro ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo weliba in kor loogu qaado tayada milatariga soomaaliya ilaa iyo haatan ciidamada xarunta ka qalinjabiyey ayaa kale ah hal xilli waxbarasho oo ay ka qalinjabiyeen saraakiil xigeenno iyo hal xilli waxbarasho oo kale oo ay xarunta ka baxeen saraakiil waqti xaadirkan waxaa xarunta si xoog leh oo deg deg ah uga socda tababar lagu soo saarayo guutooyin ka mida milatariga soomaaliya tababarka guutooyinka waa sidan marka hore waxay xaruntani ku qaadanayaan tababar aasaasi ah kadibna annaga u kala qaadqaadayna koox koox ka kooban 350 askari ayaan u dirnaa dalka turkiga si ay halkaasi ugu soo qaataan tababarka milatari oo horumarsan oo ah dhanka dagaalka dalka turkiga marka ay tagaan askartani waxaa la siiyaa tababar dhinaca kumaandooska ah diyaarad baanu ku qaadnaa oo geynaa turkiga kadibna waxay tababarka ku qaataan xarun milatari oo ku taala gobolka sbarta ee turkiga marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda waxaanu askartan ku wareejinaa wasaaradda difaaca soomaaliya askartan aan tababarayno waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 10 guuto yacnii 5,000 oo askari ilaa iyo hadda qiyaastii ku dhowaad 2,000 oo askari ayaan siinay tababar dhanka kumaandooska ah marka aan dhammaystirno barnaamijka guutooyinka waxaa sii socon doona tababarka saraakiisha ciidamada marka howlaha aynu xarunta haatan ka wadno waa kuwaas
mudane safiir waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo sheegaya in ciidamada aad muqdisho ku tababarteen ay qayb ka noqdeen dagaalo sukeeya oo bilihii February iyo March ka dhacay gobollada Galgaduud iyo Gedo. arrintaasi ma baarteen? Muxuu se yahay mowqifka Turkiga ee dhacdadaasi?
dabcan annagaba warbaahinta ayaan kala soconnay, hase yeeshee waan ogeyn in askarta aan soo tababarnay in gobolladaasi la geeyey, laakiin aad uguma raacsanin fikirka dhahaya kani waa dagaal sukeeye. annaga dhacdadan waxaan u aragnaa inay tahay amar guud. marka horese waxaan rabaa inaan arrintan sheego, annaga halkan waxaanu ku dhisaynaa Soomaaliya iyo weliba ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ee kuma dhisayno ciidan aan annagu leenahay. iskaashiga xagga militari ee naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliyana waa mid aad muhiim u ah, waana in aan taas kuu xaqiijiyaa. annaga marka aan askarta tababarno, waxaa xafladda qalinjibinta ku casuunaa dowladda Soomaaliya. intaasi kadibna dowladda Soomaaliya ma siino tilmaamo ku aadan halka ay u adeegsan doonaan ciidankan, sababtoo ah ma lihin maamulka dhaqdhaqaaqyada howlgelinta. keliya waxaanu u tababarnaa ciidamada. dowladda Soomaaliya ayaa gebi ahaanba leh wax allaale iyo wixii la xiriira go'aannada adeegsiga ciidamada. nuuca dhaleecaynta ah waxaanu ka akhrinay wargeysyada iyo baraha bulshada ee internetka, waan akhrinay naqdintaas. marka annaga arrintan waxaanu u aragnaa in siyaasadda xukuumadda ay tahay mowduuc ay leedahay Soomaaliya. dhaleecayn iyo weliba dhaleecayn la'aanba, dhaleecayntu waa wax jiri kara, laakiin annaga arrintan ma ahan wax aan faragelin karno. sidaan horay kugu sheegay, mabda'eennu ma dhigayo inaan faragelinno arrimaha Soomaaliya, ma faragelinayno arrimaha daakhiliga ee Soomaaliya siyaasad ahaan ee waxaan ka taagannahay dibadda. laakiin haddii ay jiraan dhaliilo ama siyaasad, waa in ay ka doodaan Soomaalida islamarkaasina ay iyaga dhexdooda xallistaan. annaga sidaas ayaan u aragnaa.
dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Maxmed Yilmaz oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O da Nuur Xasan Nuur, waxaana wareysigaasi la soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qayb kale oo ka mida wareysigaasi oo dheeraa waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda, waxaana ka mida qodobada uu ka hadli doono wadahadallada Soomaaliya iyo Somalilan.
xanuunka covid 19 ayaa weli malaayiin qof ay guryahooga ku jira dunida, halka iskuulla ay ka xidhan yihiin, islamarkaana dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadkuna ay dhinacooga la tacaalayaan bukaanada xanuunkanu soo ritay. haddaba wararkii ugu dambeeyay xanuunkanna waxay noo haya islamarkaana inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in hakad la geliyo lacagta qaaraanka ah ee uu Mareykanku siiyo hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O. madaxweynaha ayaa hay-adda ku eedeeyey in ay sabab u tahay in cudurka covid 19 uu dunida ku faafo, isagoo oo tilmaamay in hay-addu ay qaadatay go'aamo khaldan oo sida uu sheegay sabab u noqday in cudurku si weyn dunida ugu baaho. Donald Trump ayaa ku canaantay W H O inay ishortaageen go'aankii uu rabay in lagu xayiro duulimaadyada dalka Shiinaha markii cudurku uu bilowga ahaa, waxaana sida hadalka u dhigay uu ku eedeeyey maamulka hay-adda caafimaadka adduunka in ay habrasho siyaasadeed ay ka doorbideen inay qaataan go'aamadii loo baahnaa. madaxweyne Trump ayaa sheegay in hakinta lacagta qaaraanka ee W H O ay socon doonto 2-3 bilood, iyada oo sida uu sheegay Mareykanku dib u qiimeyn ku samayn doono qaabka ay W H O uga jawaabtay fiditaanka fayruska coronavirus. go'aanka uu gaaray madaxweyne Donald Trump ayaa ahaa mid la sii saadaalinayay kadib markii uu marar kala duwan ku canaantay hay-adda caafimaadka adduunka inay u xaqliso dhinaca Shiinaha, iyada oo uu Mareykanku yahay dalka lacagta ugu badan siiya hay-addaasi oo iyadu hoos timaada qaramada midoobay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa soo saaray waxa uu ku sheegay in ay muhiim tahay in la garab istaago hay-adda W H O iyadoo xilligan uu adduunku la daalaa dhacayo la tacaalida cudurka covid 19, isagoo sheegay in marka dunidu ay cudurka ka adkaato loo baahan yahay in dib loo eego sida uu ku bilowday iyo halka ay wax ka khaldameen, balse aanay arrimahaasi ahayn kuwa iminka waqtigoodii la joogo. dowladda Shiinaha ayaa war saxaafadeed ay maanta oo arbacaha soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka hakinta lacagta Mareykanku uu siiyo hay-adda caafimaadka adduunka uu saameyn doono dunida oo dhan, iyadoo oo iminka lagu jiro xilli aad u adag. dowladda Jarmalka ayaa iyaduna taageero u muujisay hay-adda caafimaadka adduunka iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay sheegtay in eedo dusha la isaga tuuro aanay waxba soo kordhin doonin. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo tirada dadka uu cudurkani helay ee dunida ay ku dhowdahay 2 milyan oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tiradu ay intaasi ka badan karto maadaama oo ay jiraan dalal badan oo aan haysan awood ay ku baadhaan dadka. tirada dhimashada ee cudurka ayaa dunida oo dhan maraysa in ka badan 162,000 qof sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Maraykanka. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in cudurkaasi ay u dhinteen 15,000 qof gudaha dalkaasi, arrintaasi oo ka dhigaysa dalka Faransiiska dalka afraad ee u dhimashada badan dunida, iyada oo kaalinta koowaad ee dhimashada uu ku jiro dalka Maraykanka ayna ku xigaan dalalka Talyaaniga iyo Spain. laakiin dhinaca kale, wararka ka imanaya Talyaaniga iyo Spain iyo qaar kale oo ka mid a dalalka Yurub ayaa sheegaya in dalalkaasi ay bilaabeen in ay debciyaan xayiraadii saarnayd isku socodka dadka. hase ahaatee, dowladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay sii kordhiyaan bandowga. guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa ka taagan doodo ku saabsan goorta iyo qaabka loo qaadi karo xayiraadda iyo bandowga uu caalamka geliyey cudurka COVID-19.
dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19.
kalluumaysatada Soomaaliya ayaa caqabado kala kulmay dhinaca jilaabashada iyo suuqgeynta ee kalluunka. haddana waxaa u sii dheer xanuunka coronavirus oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida, sidoo kalena taabtay kalluumaysatada Soomaaliya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka waraystay injineer Caydiruus Axmed Xasan oo muddo ka badan 30 sannadood ku guda jiray howlaha kalluumaysiga, haatanna ah la taliye ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya. waxaan ugu horeynta weydiiyey saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay kalluumaysatada.
cudurkan la baxay coronaviruska ee 2019 soo baxay, saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha guud Soomaaliya aad ay u fara badan tahay. dad badan oo iyagana aqoon badan dhinacay fara badan oo way jiraan oo ka hadli doonaan. anugusa waxaan wax ka taataabanayaa dhinaca kalluunka, wax soo saarka kalluunka. sida aan la socono wax soo saarka kalluunku walba caqabadihiisu siyaabo kaloo kala gedisan dhibaato u jireen, ayaa haddana midkan wuxuu aada ugu saameeyey isu socodkii iyo dadkii oo badda ka baqay, qalabkii lagu waxeynayay, cabsidii oo badatay ayay gaartay, iyo dadkii xataa kastamarska imaanaya oo macaamiisha ahayo kalluunka suuqa kasoo doonanaya oo iyagana baqeen inta badan, waxaas ayaa saameeyeen maarata oo sidii hore uma haystaan suuq fiican, ma haystaan hadda. waa inta aan kala socdoon u tagoon kala hadlay dadka meesha ku shuqulla howlahaasna waxay isheen in aan kalluunku sidii hore loo iibsan hadda.
marka caqabadaha haysta kalluumaysatada guud ahaan marka loo fiiriyo dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga iyo suuqyada kalluunka lagu iibiyo, bal sharaxaad naga sii.
kalluumaysatada Soomaaliyeed oo dhibaatooyin fara badana haystaan, min raskaboon ilaa ras caseer, oo dhul aan ku faano aada u tiro badan oo 3,300 kilomitr oo ceeba aan leenahay, haddana dhibaatooyinka aada u fara badan yahay. anugu hadda waxaan xoogaa kasoo qaadayaa dhibaatooyinka heysta gobolka Banaadir iyo labada shabeelle, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. magaaladan waxaa ku yaalla xamar hal suuq oo la yiraahdo Xamarweyne Fish Market ayaa ku yaalla. halkaas suuqaana waxaa yimaado kalluun cadala laga keenay, kalluun warshiq laga keenay, kalluun barao laga keenay, kalluun marka caday laga keenay, saddexda waa yimaadaan iyo xeebaha Banaadir inta ku teedsanba. markii loo fiiriyo ma qaadaya qaadka waa kalluunka tiro badan meesha lagu iibinaya yar, taas waa mid. midda labaad oo aada muhiim ku ahan rabo inaan maaragtay aan dadka maqashiyo ama taabsiyo waxa waaye, xeebaha annaga noo dhadhow oo gobolka Banaadir ma laha waxaan la yiraahdo fish landing site, kalluumaysatadu meelay ku soo xirtaan doomaha oo ay alaabta dhigtaan oo biyaha dhigtaan oo shidaalka dhigtaan oo maxaan ku radaan agabka dhan ay dhigtaan oo spare partska wixii la sameynaya meesha ay ku waxaystaan ma qabaan. dan kuu sheego dadka qaarkood waxa waaye shidaalka waxaa la dhigaa magaalada dhexdeeda Xamarweyne, kaasuna haddii ay dhacdo cilad ama ay dhacdo maaratay dab oo dhaco, khasaaro weynaa ka imaanaya. marka waxaa fiicnaan leeda in loo sameeyo goobo ayaga ay leeyihiin fish landing site la yiraahdo, oo meesha barafkana uu yaallo, sanduuqyada ay yaallaan, makiinada ay taallo, qalabkana u yaallo, habeenka meeshaas ay ka baxaan, soo noqdaa soo noqdaana meesha ay ku xirtaan. taasu waa arin aad muhiim ah waa kugu. midda labaad, caqabada labaad oo weyn haysato waxa waaye waxaan la yiraahdo kaabaha dhaqaalaha oo ay ugu horeeyaan jidadka dariiqyada oo aanu dhisnayn oo bacaada oo baabuurta aynu soo mari karno dhib ku qabaan. midda saddexaad oo aan taabanayo waxaa ka mid a qaboojiyaal baabuura mootan oo lagu soo qaado kalluunka lagu keeno goobaha lagu gadaayo, wax qaboojiye ma jiro, suuqana qaboojiyaal ma yaalla. Qofka badeecada keensada haddii galabta sagaal saacibar uu gaaro badeecana ay gadmi weyso, wuxuu halis ugu jiraa inuu kalluunka daadiyo, uu khasaaro halis ugu jiraa. Marmar waxaa laga yaabaa qoliyo meelo ku haysta xoogaa yaroo farjiteera inay lacag yar uga qaataan, taasuna waa dhibka labaad oo markuu meesha ka jiro oo la rabo in la waxeeyo. Afaraad waxa waaye suuqa naftarkiisa ayaa loo baahayaa in la badiyo, maadaama xamar kalihi ay tahay 17 degmo, in la sameeyo suuqyo kale oo kalluunka lagu gadi karo, lagu iibin karo. Ninba wuxuu ka imaanayaa ama dadba waxay ka imaanayaan suuqa xoolaha, qaarna waxay ka imaanayaan ceelasha, xamar weyne usoo doonanaya kalluun. Can you imagine marka inta dhibaato lasoo marayo, inta lacag oo kaasoo baxayso, bajaajka wuxuu kaa qaadanaya? Waa caqabado fara badan oo aan laga bixi karin. Taasna waxay u baahnaan doontaa in hay-adaha shaqala howlahaas inay wax ka qabtaan.
Ugu dambeyn, Cabdulis, maxaad ku talinaysaa si dhibaatadaasi aad sheegtay looga gudbo?
Anigu waxaan ku talin lahay oo solution noqonayo, wax allaale wixi baahiyaho jiro in loo dhammaystiro iskaashatooyinka kalluumaysatada iyo dadka brivateka ah oo iyago keligood ah, iskaashatooyin noo qabnaa, brivate noo qabnaa, in loo dhammaystiro. Kow, in la siiyo meesha ay kusoo xiran lahayn fishland sideka loo sameeyo, qalabkii agaabyadeena loo sameeyo, shuruucna loo sameeyo, guddina loo sameeyo, wasaaradda ka socoto, iskaashatooyinka ka socdo, dadka kalluunka gatana uu ka socdo, markaas loo sameeyo xeer ay ku wada shaqaystaan, ay ku wada socdaan.
waxaa idinku soo maqan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo idaaca xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii sheegay in uu aad ugu dhow yahay inuu soo gebagabeeyo qorshe markaasi dib loogu furayo ganacsiga iyo suuqyada waddanka Mareykanka kadib markii coronavirus darteed loo xiray, islamar ahaantaasina waxa uu sheegay in tani ay dhici doonto ka hor bisha May 1st. isaga oo ku sugan xarunta beertiisa ee ku taala aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu gudoomiyaasha gobolada Mareykanka uu amri doono in ay sidaasi sameeyaan, iyadoo dhinaca kale shaki laga muujinayo awoodda madaxweyne ee uu ku amri karayo gudoomiyaasha gobolada inay dhaqangeliyaan arrinkaasi. waxa uu tilmaamay in uu dhammaan 10 gudoomiye gobol ee Mareykanka uu kala hadli doono arrintan mar ay shir ku wada qabtaan dhinaca video ee Khamiista soo socota. Guddiga Trump ee coronavirus u qaabilsan ayaa waxa ay soo jeedeen in dadku ay sii wadaan inay kala fogaadaan ilaa iyo Abriil dhammaadkeeda si markaasi looga fogaado faafitaanka cudurka coronavirus. Talabada Trump uu sheegaysa waxay kasoo horjeedaa arrintaas oo dadka qaar ay dhibaato u arki karaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmaya cadaadis doorashada soo socota ee November 3 dhici doonto uu doonayo in markale xafiiska loo doorto.
halkaasa dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Kenya. dalka Kenya waxaa ku sii fidaya xanuunka COVID-19 oo haddana gobollo cusub laga soo sheegayo dad uu ku dhacay xanuunkaasi. wariyaha VOA da Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 uu ku sii fidayo ismaamullada kala duwan ee waddanka Kenya. 19 ka mid ah ismaamullada dalka Kenya ayaa waxaa laga soo tabiyey kiisas la xiriira xanuunka COVID-19. gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii dowladda dalka Kenya ay shaacisay in 8 kiis oo cusub oo hor leh laga helay dalka, taasoo tirada guud ka dhigaysa 216 kiis. 8 kiis ayaa isugu jira 6 laga soo tabiyey Nairobi, hal Siaya ayaa sidoo kale hal laga soo tabiyey ismaamulka Nakuru. sidoo kale dadka cudurkan ka bogsooday ayaa wasaaradda caafimaadku waxay tiradoodu ku sheegtay dad gaaraya 41 ruux. xogayaha wasaaradda caafimaadka dalka Kenya u qaabilsan dhanka ismaamulka Dr. Mercy Wangangi ayaa waxa uu sheegay in ismaamullada laga helay kiisaskan cudurkan ay kala yihiin ismaamullada Nairobi, Kilifi, Mombasa, Nakuru, Mandera, Kiambu, Laikipia, Kisii, Kitui, Kijado, Muranga, Homabay, Kakamega, Nyandaru, Nyeri, iyo Kawale. Xanuunka COVID-19 ee saameynta ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayaa sidoo kale Kenya waxay ka mid tahay wadamada uu saameeyay, iyadoo wasaaradda caafimaadka dalka Kenya maalinba maalinta ka dambeyso ay sheegto kiisas hor leh oo kusoo kordhay xanuunkaasi. Horey ayayna dowladda dalka Kenya waxay u shaacisay in dadaal adag ay ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd xanuunkan COVID-19 ee saameynta ku yeeshay Kenya, iyadoo dowladduna ay soo rogtay bandow taasoo looga hortagayo sidii loo xakameyn lahaa faafidda xanuunka COVID-19. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waa xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
soo socda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka Abriil waxa ay ku asteysan tahay maalinta dhirta, waxaana bari samaadkii markii ay jirtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya la sameyn jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi, iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd 17ka Abriil, waxaana taa beddel keedii soo ifbaxay ganacsata Soomaaliyeed oo ka beec mushtaraya jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ku socota waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka mid ah ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macallow.
horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda. dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay, waxyaabaha kale macnaha in yani bilicda loo isticmaalo, waxaa kaloo jiro in macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon, sidoo kale kuleylkii iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meel aan harsano. dhammaan noolayaasha bini'aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay. saa darteed marka waxaa waa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimadda ay u leedahay. waxaan waqtiyadii hore wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolaana loo jaro. taas waxay marka macnaha maamul darrada ee Soomaaliya ka jirta awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan. waxaa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayadii biyilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa waaye dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday. saa darteed marka waxa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan. waxaa marka anagii aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag kasoo saarto. sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay kasoo saareen ayaa jirtay oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood. dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc kasoo saarto hay-ada u qaabilsan yani wasaaraddii dhirta iyo daaqa oo kale, wasaaradda beeraha iyo yani maxayeeday dadkan hadda hawshan gacanta ku haya sidii maxayeeday maamul goboleed haday noqon lahaayeen haddii dowladda dhexe noqon lahaayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro.
Haye Maxamuus,
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed. ayag waaye marka waxa dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dowladda maahan dadka waxa ay dhirta jara, shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara. dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag. marka shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta. 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro, laakiin yaa la ogolaado waa 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd. waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagula xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha ama dhirta guud ahaanba in la jaro. waxaa jira geed la yiraahdo Pinus longifera oo ku yaala Mareykanka, waa geedka ugu cimriga dheer adduunka, way jiri karaan kuwo filkiisa ah. marka waxaa ilaashaday shacabka waa shacabka Mareykanka geedkii ilaashaday, haddii marka Soomaali uu geedkaas ku ooli lahaa, waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa. Waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka Carabta. Marka annaga markii loo fiiriyo, waxaa leenahay geeda inoo gaara hareeriga ka mid a, geedaha quraca ka mid a, geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaaliya bisha laga helo, maraaga ka mid a, bilcilka ka mid a. Marka geedahaas haddiiba la jaro, looma hayo beddel. Marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan, ma laha ninka la yidhaahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho. Meesha marka maxaa imaanayo? Waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha, nagu badan waxaa nagu badan biyola-aanta, nagu badan waxaasoo dhan iyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan. Shacabka Soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabinin, ay gacantooda isku badbaadiyaan.
Cabdikariin waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta. Haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas?
Dowladdu waxay u hortegi kartaa inay sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan. Dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore, waxaan ka samaysan jirin wax walba oo anaga isticmaalayno, hooy ha noqoto, wax kasta ha noqoto. Hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta. Saa darteed marka waxa hadiiba la dhoofinayo, ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan. Waa inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto, sharcigaasoo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo, inay asiga sharci aada ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdi sii markaa dhirta u joogsato. Haddii ay taa dhicin, marka shacabka Soomaaliyeed ayaga kambayn way samayn karaan oo olola way samayn karaan oo dhirta noola daayo, yacni muhiim bay noola tahay, wixii way dhihi karaan. Laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan, yacni awooddaas ma lahaan karaan. Sidaa darteed adana waxaa waaye dowladda waxaa kale ay samayn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo, ama yacni la shaqaalaysiiyo, ama yacni maxayta waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo. Because of haddii qofkan aad tiraahdo dhirtan jooji, waa ku xiraya inta macnaha kuu sameynaya, wax weyn inay joogsan waayana laga yaabaa. Laakiin waxaa la rabaa si macnaha qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daaya, tan annaga muhiim noo tahay, waxba naga jarina, hawshan sameysta qutulyoonkiini soo martan ha inta sameeya. Marka dowladda waa inay dhuxushaas la dhoofinayo ay joojiso waayo, because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameysteen ganacsatada, inay dowladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayday waxaan sharci darro waaya, annagan xaafin baad nagu wadaan nidaamkaas, waa inay iyaga dowladda calaqaad kala sameyso waa. Yacni shacab ma samayn kartaas, waxaa la rabaa nidaam dowladeed in lagu sameeyo. Ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawshaa naga daaya, yacni xaalufin baad nagu wadaan, dhibaata wadanka ay u sababaysaa. Waxaa badi biyihii oo dhammaanay, abaarihii, roobkii oo yaraanayo, intaas dhan waxaway marka waxaway dhirta meesha ku badan tahay, waxa ku badan rainfallka, ku badan roobka, ku badan meesha ku yar tahayna roobka ayaa ku yar. Marka annaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid, waa lama degaan oo eke. Haddana haddii jaritaankii 100 geed la jaro, hal geedna aan la tabcin, marka dhibkeedii keeni kartaa. Sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa.
Maxamed Muuse, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada, sidee u joojin karaan haddii aad sharaxdo?
Shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon shacabka, horta laba aan kula qaadayaa. Dad dhuxulaysata ah iyo dad ganacsata ah. Dhuxulaysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaan, dhibaato weynaad ku haysaan dhirteen. Fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba. Jaridda geedaha deegaankeena eebba ku abuuray, marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo, uu gacmihiina u sababsado. Haddii maanta geeda la jaro oo geed labaad la jaro, mid saddexaad la jaro, gacmihiin uu geedaha sababsaday, saxaru dhulkan isku bedeli doonaa. Xoolaa leenahay annaga oo miiga inoo daaqa, geedahay daaqaan geedaha. Hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan, bilcilka geedka ka mid ah, bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan. Waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan. Haddii la jaro marka geedkaas, markii geedkaas meesha laga bixiyo, roobkuu soo jiidan lahaa geedkii, roobkii ma imaanayo. Roobkii markuu imaan waayey, xoolihii waxay cunaan ma helayaan. Marka idinkan u sababa shacabka Soomaaliyeed, hareeriga oo kale markaan ka hadlo geedka la yiraahdo, waa geed dheer oo qurxoon, waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda. Suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo arooray, gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faanayo, oo waatuu leeyahay sida hawd barwaaqa oo xalay hilaac maray ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashii naftu miday la hayso xase aanan samatar. Geedaheena marka annaga Soomaaliya markaan joogno, sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugula tilmaamaa. Maraag wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida, sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyola-aanta. Marka geedihii saas adduunyada ninka la yidhaahdo uga duwanaa, haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya? Waxaan kale u baaqaya dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata, aniga shacabka ayaga soo jira, ayaga haddana gata, ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro. Taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro, sababto haddii la waayo ninkii ganacsatada ee ninkii dhuxusha soo jiray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo. Dhirta naftirkeeda waxaa laga sameyn karaa biogas wax lahayo. Adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito, waa ka tagtay, waxaa la shitaa biogas. Geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa. Marka haddii geedihii nafto laga sameynayo, waa in dadkeena ay fahmaan qaabka loogu sameeyo, saasna dhirtii jaritaankeeda loo joojiyo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka? Aan ku horeeyo Cabdikariim.
Halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil, inay dowladii hawshii ay u istaagto, ay gacanta yani macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto, iskaashatooyinkii degmooyinka iyo ku gobolada ay calaqaad fiican la sameyso, wacyigelin badan la sameeyo, kambeyn yani maxayda barnaamijkaas lagu joojina in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado. Marka ugu dambeyntii marka waxaa imaan karo dadkii inay soo rujucaan dowladdana, ay waxaa lawixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaraya naftirkooda, sidii marka yani naftigu iskaashatooyin kaas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen, shaqooyin kale loo abuuri lahay, sida aan habkan u joojino dhuxushaan iyo dhirtaan jaraysa iyo xaalufkan u joojino. Waxaa marka aan yani inay dowladda kaga faa'iidaysata kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyin ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhexeeyo ganacsatadan lagala hadlo ee dhuxusha dhoofinayso, la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso, deegaankooda ku dhacayso, duurjoogtooda iyo macnaha sii wixii ka harayn ay sii farxanayaan. Saa darteed marka waxa waa in laysku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh, sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn wadan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato wadanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa wadan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn wadan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa, ka dhigay qeybaha bulshada, si dadkii loo wacyigelinayo in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo inay geedo beeraan, dhaafaan in jirta dhirta la jaro. Maanta oo kale waxay ahayd in shacabka isoo qabanqaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan. In maanta oo kale dad la abaabulo, dadkii miyiga loogu tago, laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero, dadkii miyiga meelihii dhirta ka jaray in dhirka lagu soo beero, si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta. Marka aniga xalka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qeybaheedu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya, sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qeyb labaad oo ku saabsan caanaha iyo Soomaalida. dhegeystayaal, xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si la mid ah ayay Soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa, sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen. waxay yaqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan, laga bilaabo marka neefka laga liso iyo dhadhan iyo muuqaalba maalmaha xiga dhalarogga ku dhaca. Waxaa ugu horreeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo. Waa wax adag oo nadhigta weysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka dhami karin, isla markaasna aan ku raagine haddiiba naasaha neefka ka dhammaada. Heerka labaadi waa dhayda oo ah marka ay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin. Waxaana jira magacyo kale oo ay af-soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen, galax, waraasi iyo falanfalxood. Sida la garan karase, caanuhu wax gelin ka badan Soomaalida dhay uma sii ahaan karin. Taasna waxaa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd, iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleylka xigta. Sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca. Waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo. Heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo dhaydii ay hortii ahaayeen ay aad uga duwanaadaan. Xoolaheeda caanaha ay Soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siman yihiin, hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan. Suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay, markay ka tagaan caanaha geela mooye, kuwa lo'da iyo kuwa arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta. Iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga subaayo haruubka lagu subaayo, ayaa garoorka arigu wuxuu Soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan, kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto. Garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu subaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaafa oo boodboodaya, qofka shubaayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro. Waa calibooda cadde kii ay u yaqiineen. Garoorka labaadi waa liibaandha taqle, waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran si tartiib tartiib ahna haruubka ugu dhaca, iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sadqan loo malayn karo inay u eg tahay. Nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala harin kalana soconayn weelka ku dhaca, wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal, kaasina waa samakaab hurda kii ay oran jireen. Sidaan soo sheegay, xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo ida ka kooban. Waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamine meel la iska dhigay, dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray. Su-aasha haddaba meesha ku jirtaa waxay tahay, aadkeeda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan? Waa saddex sababood dartood. Marka hore, badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga caaranka ah. Goortaas oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maalaan, sidaa darteedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan. Sababtaas waa loo garooriyaa. Dhinaca kalena, sida la ogyahay, qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhan ah inuu quuto. Maalmaha toddobaadka oo idil, naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro. Sidaas awgeed bay waxay jeclaadeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan. Sababtaasna waa loo garooriyaa. Ugu dambaysta, afada reerka ee ninkeedu uu meel sodcaal ugu maqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo habeenku u soo hoydo ay siin jirtay. Markuu kabaha iska bixiyo oo yaro nasto ayay soo hor dhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodka cinta dhowaan la jaray, sixin lagu shiilay, iyo dhiil iltiran oo caano garoorihii ay ka buuxaan. Taasina waa sabab saddexaad oo ay caanaha u garoorin jireen. Waxaase jirta sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay. Mid ka weynoo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hanaan waayo hore ay Soomaalidu soo rogtay oo caanaha burcadka ku jira ay ugala bixi jirtay. Laba cisho caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaar ah lagu ururiyaa. Markay garooraan ayaa lagu shubaa haan ama haamo loo saantay. Markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo dabadeedna lagala baxo. Burcadkaas ayay shiilaan, markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku shubtaan, kaasoo ay badalka ku iidaantaan xilliga jiiraalka ee ay caanuhu gabaabsiyaan. Garoorku sidiisaba waa astaan barwaaqo. Wuxuu muujiyaa reerka uu dheeraha ugu jiraa inuu ladan yahay. Waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan, qaar kalena ay u garooraan. Waa caano dhadhan wanaagsan oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii la jecel yahay ama maamuus loo hayana loo huro. Taasna waxaa laga garan karaa gabay alaha u naxariistay uu tiriyey maansayahankii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray. Waxay ahayd 1956-kii, waagaasoo uu aad u dhaliili jiray daacadarada xukuumadihii Soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray. Laba tuuduc oo gabaygaas ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu Cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee gobonimada u soo halgamay, iyaga daraadoodna madax bannaanida lagu taabay. Sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysi raacyadii halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa. Gabaygaas oo loo yaqaan waa igeli weyri, sanadkii 1956-kiina uu Cali Cilmi tiriyey, ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meelka gubanayo goobtii dalooshaba haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo qaylada, hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ay guushii soo hoyatay waxaa geeska dheer loogu muday, waa igeli weyri. Gafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye, nin waliba wuxuu garabsaday baan loo abaal gudine gablama aan wax tarin, iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa, wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracaye war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka hanjeeyebuur. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waayo toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebbaydno.
markana dhegeystayaal, aynu ka nasanno dhinacii barnaamijyada iyo weliba wararka oo aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegeystayaal, idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo Sahra Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
News via remote, I'm Liz Palka.